На протягу некалькіх апошніх дзён зала друку апостальскай сталіцы неаднаразова абвяргала распаўсюджваную некаторымі СМІ інфармацыю адносна прыватных тэлефонных званкоў папы Францішка. Падчас сустрэчы з журналістамі 5 верасня ксёндз Федэрыка Ламбардзі адзначыў, што непраўдай з'яўляецца інфармацыя адносна таго, што святы отец асабіста тэлефанаваў прэзідэнту Сірыі Башару Асаду. «Я катэгарычна гэта адмаўляю», – сказаў ксёндз Ламбардзі. Сёння 6 верасня зала друку абвергла інфармацыю, распаўсюджаную французскім выданнем «Лё Фігаро» аб тым, што Францішак прадмаўляў па тэлефоне з 25-гадовым практыкуючым католікам з Тулузы, які мае гомасексуальную арыентацыю.